Ekonomia eta geopolitika kontuekin hasiko gara gaurkoan ere, ikasturte honetan ere izango dugulako Adrian Zelaia Ekaizenterreko kidea, gurekin kolaboratzaile telefonoan dago jadanik. Egunon, Adrian.
Egunon, Jon.
Egunon, ongi etorri beste ikasturte batean edo beste irrati urte batean, ona izpidera, gustora hartuko zaitugu ere, bi astean behin izango ditugu zure kolaborazioak hemen izpidean, eta gaurkoan bete-betean sartuko gara, ekonomia eta geopolitika kontuez ari garen ez, bai, ia behartuta, hitz egin beharko dugu, Afganistanen inguruan, azken asteetan eta hilabetetan ikuiduen arrabotxagatik, zure izenburua benetako kaosa, zen, horre ikusten duzu Afganistan?
Alekinduko gara Afganistani buruz hitz egiten errepikatu barik alden neurrian, pues, ba, gure entzuleak etengabe entzundabena, azte hauetan, ez? Nik uste dut, hori bebai jakila da, jende asko jakiten dau, baina gerta oraingo egoeraren jatorrian, ba, nun dagoen eta zer dagoen, eta talibanen atzetik zer dagoen, eta nik uste dut horren jakitume izatia lehenago, ba, importantea da. Eta horren mugimenduen jatorriak dago salde batetik, bueno, oso gizarte atxatu batean. Afganistan da munduko herri txironetakoa, eta izan da urte askotan. Eta, gobernu tradizionalistaen eskuetan egon zan, eta, jende asko dakien moduan, kanpoko intervenzioen jatorria kokatu daiteke neurri batean, mila bederatzion eta iruro eta mazortzian, gertatu zan, barne irautza bat, zaurren irautza izendatu zan. Eta irautza horretan gobernu sozialista bat eratu zan edo ezarri zan Afganistanen. Gobernu sozialista hori oso politika progresiboa kasi zan martzan jartzen arlo ekonomikoan, baina baita ere arlo sozialean, emakumen eskubidetan, alfabetizazio prozesua martxan jartzen oso modu eraginkorrean, eta baina oso segituan hasi ziren herrialde atzeratu horren barne zeuden barne tribu leinuen aldetik reazio oso gogorrak sortzen gobernu berri horren aurka, eta reazio horiek inguruko herrialde bat ze Pakistanek lagunduta. Eta Pakistanek eta zehar bidez bebai estatuatuak. Eraso hoien aurrean posizioak edo mehatzatuta sentitzu sangero eta gehiago gobernu sozialista hori eta Sobiet Batasunari laguntza eskatu. Eta horri izan zan Sobiet Batasunaren interbentzioaren jatorria. Batzuk esan dagoz gobernu zaurren irautza horren atzian Sobiet Batasuna zegoela, baina ematen dago ez, ematen dago hori berez ustekabeko kontua izan zala Sobiet Batasunaren zat. Sobiet Batasuna oso harreman onak zeukien eta legintzen zan eukitzen Afganistanenko aurreko gobernuarekin, estabilidade dogon kortasun arrazoien gatik eta horrean euren txarbe ustekabia izan zan ez. Baina, importantea da bai kontutan hartzea, azkenean Gorbatxofin gobernuan, Sobiet Batasunan indar militarrak ateratzen direla Afganistanetik, eta orduan gertatu zena ez dakola inolako harremanik orain gertatu dena. Hau da, Sobiet Batasuneko indarra 1948an atera, eta ondino, bertako gobernu sozialista mantendu izan lau urte gehiago. Horre, esan nahi dau, nolabiteko oinarri herrikoia oso handia zeukala. Eta, gobernu horren aurkako indarrak oso lagunduta zeuden kanpotik, eta indarroiek urte guzti horietan, zaurreko iraltzaren aurkako indarroien atzian, mujahidinek, diren inguruko mugimenduan talibanak hartu zuten gero ta indar handiagoa. Eta mugimendu horiek oso, bueno, estatu batu betatik ja modu oso zuzenian lagunduta egon ziren. Eta hori izan zen, ba, oraingo talibanen mugimenduaren indarraren jatorria argita garbi. Bueno, ba, azkenian talibanek boteria hartu zuten ba urrengo hamarkada horretan, 90ko hamarkadan, eta bueno, ba, gero etorri izan urrengo 2000 batean, ba, Torrebikien erasoren ondoren estatu batuen inbazioa, eta hori da, pues, oraingo egoeraren jatorria, ez da. Bueno, horri ikusi dugu, claro, estatu batuen interbentzioa oso diferentia izan dela. Hau da, ez da egola egon 20 urte hauetan, benetako asmo bat, zozer aldatzeko Afganistanengo gizartean. Ez dira egon benetako aleginak, pues, ba, zaurreko gobernuak egin zituen moduan, pues, alfabetizazio prozesuan, ba, gizarte progresiboa martxan jartzeko. Izan da, bueno, ba, gobernu okupatzaile bat, bertako, ba, bueno, pues, persona edo talde batzukin lagunduta, eta ba, garrantzia handia ematen batez be drogaren produzioa eta salmentari. Eta beraz bertako gobernuak, ba, estatu batuak lagundutako bertako gobernuak ez dauki inolako babesik, eta azkenian modu baten edo bestean herrialde osoa edo herri osoa utzi dabe talibanen eskuetan modu baten edo bestean. Eta azkenian militarki be bai eta politikoki be bai. Bueno, kaosa, benetako kaosa zein zentzuan esaten dugu, bueno, pues, talibanen gobernuak ez dakigu esondo nundin jongo den, baina badakigu oso gobernu atzerako jadala, eta badakigu berbai gobernu horreli aurre egiteko, ba, kanpotiko jundaitezken indarrak oso aukera gutxi eukiko dabela, pues, epe laburrera. Zobi bat duzenaren interbentzioak erakusten dau, hori bai, ezinezkoa ez dala. Hau da, posible dala, beti ere, ba, kanpoko indarrak bat etorri ezkero, pues, apurka-apurka, barruko indarre progresiboak nolabait indartuz, ba, posible dala gizarte hori bebai eraldatzea. Baina zertatzen da, pues, bueno, claro, kanpoko potentzia bat, orduan zoi bat esuna alegin horiek egiten badauz, baina horien kontra zen bada dira beste potentzia, que estatu batu bezala justu bere kontrako indarrak laguntzen, ba, orduan bai oso zaila dala horrelako gauzarte egitea. Ba, orain adibidez, pues, bestaki, China, Rusia eta estatu batu bat etorri eskero, ba, benetan hor gobernu berri bat, gobernu progresibo bat, ba, indartzeko, pues, ba, teorikoki posible izango litzake hor zeo zerrekitea. Claro, kontestu geopolitiko momentu honetan ez da onena horretarako. Bueno, ba, intervenzio, kanpoko intervenzio politiko-militarren bidea, ba, bastartzen bada, pues, geratzen da bide bakarra da, ba, barne garapenaren zain egotia. Eta hori da, momentu horretan batez be, ba, txinetarren eskutik etorri daiteken irten bidea.
Barne garapena esan edezu, Adrian, barneko oposizio baten garapena edo bere Afganistango ekonomiaren garapena?
Barne eta? garapen ekonomikoa.
Aha,
barne garapen ekonomikoa. Hau da, txinaren estrategia momentu horretan ematen daudala, bueno, harreman onak izatea alde neurrian talibanekin, eta harreman onak batez be, ba, garapen ekonomikoarekin lotuta. Hau da, Txina inbertsio handiak egitea, pues, azpiegituretan batez be, eta denporaekin garapen ekonomikoak bera, ba, nolabait, barne gizarte hori sozialki dena, ekonomikoki, sozialki, eta gero politikoki aldatzen joatia. ez? Bueno, ez da epelaburreko irtenbidea, baina ikusita kanpoko intervenzioek izan dutenen porrota, pues igual da momentu honetan dagoen irtenbide bakarra. Claro, ez da baztertu behar, dinamika horrekin batera, momentu baten barne indar politiko berri batzuk sortzen badire, pues horiek kanpoko nola behiteko laguntza eukitzea. Eta hor badago faktore importante bat, izan leke nagoza importante bat, Pakistan. Pakistan oso harreman honak izan ditu talibanekin, eta Pakistanen gobernuaren eta egitura politikoen bilakaera, ba, eragina handia eukidezake zuerazki movimentu talibanen ba, bilakaera. Orduan, bueno, ikusiko dugu, Pakistan, barkatu, Afganistan oso ekonomikoki oso atzeratuta, horren atzeratuta mantentzen dan bitartean, ba, betiko leinu tribus arkitutu hoien egituren eskuetan jarrituko da, eta orduan, bueno, ziurazki bi estrategia horiek zabalik mantendu behar dira. Alde batetik epe luzeko estrategia garapen ekonomikoarekin oso lotuta, eta bestea, bueno, ba, itxoitea, haber barruan beste indar politiko edo talibanen barne, hori ez da baztertu behar, ez, no, no? Bat ez behar, el movimendu politikoak herrialde batez, baten botere hartzen badenean, ba, nahi gabe, askotan, mugimendu horren barne, azten dira sortzen, ba, korronteak, iritsi desberdinak, eta bueno, hori jun beharko da ikusten. Baina, talibaren barne edo talibanete mugimendutik kanpo beste indar politikoren bat azten bada sortzen momentuen baten, pues igual regolik aukeraren bat, kanpotik eragiteko, nola biteko aldaketa.
Bueno, ba, zai gelditu beharko dugu, ez, estatu batuen 20 urteko interbentzioaren ondoren ze estenatoki gelditzen zaigun, eta esandakoa epe motzeko aldaketarik ez dela espero, ez, izan Txinaren inbertsioak ere ekonomia garatzeko, edo oposizioaren bat sortzen den talibanen barruan edo kanpotik edo Afganistanen bertan, eta zerbait aldatu daiteke, baina argi gelditzen dena da, ematen duenez behintzat Afganistanen hasten ari dela oraintxe bertan, talibanen fase berri bat, oso gutxi behintzat ez duena irango, edo aldaketa azkarrik etzaiona espero. Hori Afganistani buruz, eta estatu batuen 20 urteak hitz egiten, 20 urte ari garela pasako gara gaurko bigarren gaira, Afganistaneko okupazioarekin, ia efemeridea konpartitzen duelako dorrebikiak erori zireneko edo botazituzteneko 20. Urte hurrenak, horri buruz ere hitz egin nahi zenigun, ez da, Adrian?
Bai, dorre bikietan gertatu zama, benetako inflexio puntua izan diren ba, estatu batuen tan argita garbi, baina baita ere oroar munduko geopolitika. Ez? Bueno, ez dugu estu behar hori orduan gertatu zanak edo gertatu zanaren arrazioak batzuk edo beste batzuk izan da, argita garbi estatu batuen politikak aldatu zirela. Bat ez be, herrialde musulmanetara begira edo herrialde edo ekialde hurbilera begira, eta politika berri batzuk jartzen dire martxan, nolabait, ba, batez be independienteak, modu baten edo estean independienteak ziren herrialde musulmanak inbaditzen edo ondatzen eta barrez. Eta, bueno, 20 urte horiek pasatuta, ba, dator, bueno, Afganistanetik urtera horrekin, ez? Eta, no, ba, izan leike momentu egokia horren balantze bat egitea, egiteko, ez? Alde batetik, balantze bat izan leike, bueno, ba, estatu batuen estrategia horiek porrot egin dabela. Hori, berez oso importantia da, kontutan hartzen badugu, ba, dorrebikien erasoan baina urte bete lehenago gutxi gura bera, ba hor neokonservatzaileak, estatu batuetako neokonservatzaileak, gero Bushen gobernoa oso sartuta emo zirenak, ba dokumentu bat atera zutela, ba NPAC, hau da, ba mende amerikar berri baterako proiektua. Eta dokumento horretan argita garbi izaten zuten, estatuatuak mundua kontrolpean eduki dagoela 20. Mendean, eta baina 21. Mendean mundua kontrolatzen jarraitzeko mehatxu batzu gara. Eta mehatxu horiek ziren momentu horretan euren ustez, batez ere China eta Errusia. Zergatik, China eta Errusia ez zutelako kontrolatzen. Eta orduan, zerrek egin behar zan, ziurtatzeko estatuatuak jarraitzen duela mundua kontrolatzen 21. Mendean, estrategia argi bat jartzen dabe mai gainea. Estrategia hori da, herrialde musulman independienteak inbaditzea, desegitea, eta mundu musulmanen desestabilizazioan bitartez, hortik abiatuta, Errusia eta China desegonkortzea, desestabilizatzea. Estrategia hori argi eta garbi jartzen amai gainean, eta gainera herrialde konkretuak inbaditu behar diren herrialde konkretuak aipatuta. Siria, Irak, Iran, Libia, eta barrez. Bueno, hori da praktikan, dorrebikien erasoren ondoren gertatzen dana. Eta estrategia horrek porrot egin dau, eta hori maila geopolitikoan oso importantea da. Porrot egin dau, batez be, nik uste hor dago inflexio puntua 2005an, Rusiak, Siriak, eren defentsan, interbenitzen hasten dara. Ordura arteko estrategiak, ondo juntziren, nirentzat, Afganistani inbadituta, Irak inbadituta, Libia inbadituta, eta Siria zan urrengo urratza, baina Sirian, azkenian, Rusiaren interbentziari esker, azkenian galdu gabe, eta orduan hor zer gertatu da, Errusia eta Txinak gero eta botere indarra handiagoa zidira hartzen, maila ekonomikoan, militarrean, politikoan, eta momentuen batean, estatuatuen estrategia hori, herrialde musulmanikiko estrategia hori, oso ondo juntzala, baina justo Errusia eta Txina indar nahiko hartu da ben arte. Ez? Eta orduan, estrategia hori ondo junda, estatuetan estrategia hori ondo junda, baina ez, igual behar zuen bezain behar zuen bezain bizkorra. Igual, 20 barik lortzen badabea, 10 egitea, igual irakosten dabe, baina ez zuen lortu 10 garaipena, eta orduan, denbora eman zuten, China eta Errusiak behar beste indartzeko, aurre egiteko eta prozesu hori horreri buelta emoten azteko. Dena dela, horren ondorioz azkenian estrategia horrek porrot egin dau, eta horren ikusten dugu nola estatu batuen kontrolatzen dituen eliteak edo mendebaldeak kontrolatzen duen elite horren estrategiak berraldatzen ari dira. Eta horren dugu berrabiat handiarekin gran reinizio delako proiektu hori. Bat ez be, ja ez dala mundu osora begirako proiektu bat, baizita, ja da, bat ez be, mende baldera begirako proiektu. Hau da, ja, ezin dugu mundua kontrolatu, ea zer egin aldogun mende baldearen kontrola ziurtatzeko. Nik uste dute momentu horretan hori dala agakoa.
Interesgarria ez, nola estatuatuen asmoak oztopatu dituzten agian, esaten zenuen ez, presa nahiko edo epe motzean lortu betzutelako, gero ja Errusia eta China gointxe bertan oztopo izan daitezke, ekialde hurbilen estatuatuek zituzten plan hoientzako ikusi beharko dugu ze gertatzen den, eta ea mendebaldea bermatzeko lan hoietan ere arrakasta daukaten estatu batuek, edo ea ze gertatzen den. Adrian, ondo iruditzen aldin bazaizu, gaurko hemen utziko dugu, bagenuen beste gaitxo bat, baina ez dugu denborarik emango, agian beste baterako utzi dezakegu, bi astean behin izango zaitugulako hemen. Beraz, ondo iruditzen aldin bazaizu, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen honekin.
Bueno, ez jakina gauza asko gehiago esan daiteke dorren asuntaren inguruan, baina nahi baduzu beste momentu baten bebai komentatuko ditugu.
Ados ba, horrela utziko dugu gaurkoz, eta urrengo asteazkenean ez urrengoan, berriro hitz egingo dugu zurekin, ea ekonomia eta geopolitika kontuek ze utzi diguten munduan. Adrian Zelaia, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izateagatik.
Oso ondo joan, eskerrik asko.
Onda segi, agur.